Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny zoma 25 ny volana jolay itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay ho anao vetrany ireo lohateny mbaovao. Mitanterahina tao amin'ny renivohitry ny diosezy ny Mahajanga ny fiofanana ho an'ny katesista avy ao amin'ny distrika misionera Mahivatanana tamin'n'ity herinandro ity. Nanentana ny rehetra iainany fitiavana ny arsevêka ny Toamasina tamin'ny fanokafana ny lanonana famaranana ny tombolamena ny fiavozana karismatika katolika fiombonana eto Madagasikara. Tontosa tamin'ny 70 ny volana jolay teo ny antenimera nataon'ny tanora tao amin'ny diosezy ny Farafangana ho fanomanana ny JMJ diosezy. Pretra dimirala avy amin'ny fikambanana karma no amasinina tamin'ny alahady 15 ny volana jolay teo tao amin'ny diosezy ny Moramanga. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa sika mianakavy ary manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao amin'ity takariva itya ny avenany ny diosezy ny Mahajanga nanatanteraka fiofanana teo amin'ny renivohitry ny diosezy nanomboka ny Alarobia lasa teo ka tsy mifarina raha tsy amin'ny alahady ho avy izao ny katesisy tao amin'ny distrika misionera Mahivatanana. Fitsidihana fandaliana momba ny fiainan'ny katesista ary ny fiaramiasan'izy ireo amin'ny herivelona samihafa sy fanamafisana ny fiombonan'izy ireo no natao tamin'izao fiofanana izao. Sergerandrinasolo JRD Dibi Mahajanga.
Nosantarina tamin'ny fitsidihana ireo toerana manana maizy azy ato anatin'ny diosezy ny Mahajanga tamin'ny andro voalohany toy ny tao amin'ny katedrale teny amin'ny evêché teny amin'ny seminera zandriny arovan'ny masindapôly ary ny tao amin'ny radio GRDB. Fanampanazavana hoentin'ny père curé avy ao amin'ny ekara fanahy masina Mahivatanana mompera Jean Baptiste Ranefson.
Ny andro faharoa dia tena tao anatina fifanodanteraka zay ny aina tao anatin'ny esprit-n'ny miaradalana na miaradina ny hoe esprit de synodalité tena andinihana ny zavatra iainany katesista manoloana ny komitim-piangonana ny fiaraha-miasa amin'ny pretra sy ny komitin'ny faritra sy ny komitin'ny misiona de injerena ihany koa ny tsaokevitra vitsivitsy entina mampandroso ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fiofahana zany de tsy tapitra raha tsy amin'ny alahady de manohy ny fiofahana miaraka amin'ireo komity ombona misiona ny sabotsy de miafara amin'ny lamesa famarahana ny alahady zay anaovana ny endriky ny filakevitra pastoraly ho an'ny misiona katolika ny Mahivatanana.
Betsaka tamin'ireo katesista ireo voasambany nandalo teto amin'nyrenivohitry ny diosezy ka naniro fankasitrahana tamin'ny fanatontosana izao fiofanana izao teto amin'nyrenivohitry ny diosezy ny Mahajanga anisan'izany rafety avy eo Mangabe misiona ny Mahivatanana.
Nafinaritra aloha amin'ny akapobeny satria zay moa katesista na de mpitondra fiangonana ato anatin'ny diosezy Mahajanga de maro aminay mbola tsy nahita ny diosezy Mahajanga zany de zay zany de efa zava-dehibe ho anay a satria nahita zahay a tonga ato amin'ny satra pastoraly diosezy moa no tomponay a de nijery zay tany amin'ny EVC hoe ato ny EVC a de tao amin'ny petit séminaire de avy eo tao amin'ny katedrale zany a de nijery zay nahita zay hoe zao ny katedrale zao ny ato de eto ny fasan'ny eveka anakiroa izy no milevina ao de nandeha any ko zay tany amin'ny paroasy Mahabibo mafinaritra zany amin'le izy amin'ny akapobeny a de nijery any ko zay a tato amin'ny JRDB ato amin'ny radio diosezy ny Mahajanga.
Manamafy ny fifankatiavana fiombonana ny fionana tahaka izao hoy père curé ka raha misy ny entimanana amin'izany dia atao fanao isataona ny fiofanana mivoaka ny renivohitry ny misiona 75 ny isan'ny zanam-piangonana ao amin'ny distrika misionera ny Mahivatanana fa katesista 20 avy eo an-toerana no tonga nanatrika ity fiofanana ity. Sergio Ranazolo avy aty amin'ny diosezy ny Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Wany diocese ny Toamasina dia nitanterahina tao amin'ity diocese ity ny famaranana ny fankalazana ny taombolamena ny fiavozana karismatika katolika fiombonana eto Madagasikara. Nanentana ny rehetra iaina ny fitiavana ny arseveka ny Toamasina nandritra ny lanona mpanokafana. Prudhomme Rakotson, Radio Masova, Toamasina.
Atelo amin'ny 77 sy 7 telo amby roapolo sy roa arivo ny diocese ny Toamasina no mandray ny famaranana ny fankalazana jobily volamena ho an'ny fiavaozana karismatika katolika fiombonina eto Madagasikara. Nitanterahana tetsy amin'ny kianjany Saint Joseph androany fahenina amby roapolo ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo tokoa mantsy ny sorona masina noentina nanokafana izay fionambe ny fiavaozana karismatika eto Madagasikara izay kristianina efajato sy telo arivo no niatrika izany tamin'nyity anio ity. Entitra ny fanehoan-kevitry son eminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana fa tokony atsahatra amin'izay ireo vandivandy sy ny kabary tsara lahatra fa tokony hifankaty isika ho iatrahana izy nandritry ny fandraisam-pitenenany.
Hialàna ny fiatsaram-belatsihy io, hialàna ny fahaizana amin'ny kabary tsara lahatra, fa mba ho hitantaratra mariny hita eo amin'ny fiainana ny fandrosoana ny fifankatiavana mariny, ary tsy mitombony baka olo samby tia Jesosy Kristy ka rehefa tsy mifankatia. Tsy mitombony zany raha tia Jesosy Kristy olo araiky tia mifankahazo olo jiaby, ka iazahantsika mitory fitiavana, ka ialao ialao fagenjikenjika io tsy kristianiny io fa mifankatia, ary zay ny vavaka nataony Kristy. Tafantatry ny olo mifa mpianatra anareo raha mifankatia.
Diocese roapolo manerana ny nosy moa no miatrika izany amin'izao fotoana izao aty amin'ny diocesen'ny Toamasina, ary ihany koa niatrika io rehetra io ny omone nasionaly sy ny filoha nasionaly ny fiavaozana karismatika eto Madagasikara. De zay nyvoazina ampitaina avy ty Toamasina. Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampanalamavao ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny diocese ny farafangana dia nanatanteraka ny antenimiera ny tanora ho fanomanana ny GMJ diocese izay ho tanterahan'izy ireo amin'ny volana septambra ho avy izao. Tamin'ny 14 volana jolay teo moa nanatanterahana n'izany antenimiera izany. Vaovao ampitain'ny namana Elson Vincent Andria Tsizakaina Rakama, diocese ny farafangana.
Tanterahana ny efatra dimy enina fito valo septambra efatra amby roapolo sy roa arivo ho avy izao ny GMJ eto amin'ny diocese ny farafangana. Ho fanomanana izany dia nisy ny antenimierany tanora natao tamin'ny fahatelo ambin'ny folon'ny volana jolay lasa teo, izay notarin'ny mompera omonien'ny VTK eto amin'ny diocesin'ny farafangana i mompera Ery sy ny vikira jeneralin'ny diocesin'ny farafangana monseigneur Pornera ary mompera Robin. Maherin'ny telo arivo ireo tanora andrasana amin'n'ity GMJ eto amin'ny diocesin'ny farafangana ity hoy ny pretra omonie, ka isan'ny asaina amin'izany ireo tanora avy eo amin'ny diocesin'ny Morombe izay mpirava avy amin'ny diocesin'ny farafangana sy ny tanora ao amin'ny diocesin'ny Mananjary ary ny onivon'ny Brown National ny VPKT avy ao Antananarivo. Milaza ny momba izay mompera Eritina omonen'ny tanora eto amin'ny diocese ny farafangana.
Faraky ny fomba zany a dia misy vahiny lehibe anakitelo sika velan'ny diocese. Isan'izany a hasaintsika manokana ny diocese Morombe, izay diocese raha vavitsika tamin'ny GMJ nasionaly farany teo Tanatsirabe. Hasaintsika izy ireo a dia hoiteo hoavy sa manao akory. Hasaintsika faharoa koa ny solotena avy amin'ny nasionaly na ny VP KT. Dia araky ny fomba koa zany a dia tokony mandefa solotena aty amintsika izy ndregny amin'ny fotoana io, dia alefantsika zay fanasana zay de ngatana mba ho avy ireo. De fahatelo a diocese rahavavy zay mpifanolobodirindrina amintsika koa ny diocese Mananjary, dia sy ataontsika tokantranony hono ihany koa izy a amin'ny zavatra misy eto amintsika, fa dia asaintsika koa ny diocese Mananjary. Zay aby zany vahiny be ho avy.
Nisaotra reo antenimieran'ny tanora zay voromaro be tamin'izao fanomanana ny GMJ diocese izao moa ny vikaira jeneraly ny diocese ny farafangana monseigneur Apollinaire, satria dia midika ho fahavononona sy fivombonana tanteraka izany monseigneur Apollinaire.
Atao hoe mahavelombolo satria raha ntsika visikely tonga teto a dia mety sy havita zavatra fa mety sy ampinhevitra. fatao ni shani mafali tunga marbesika miatketwa atoka zvadebesa ya amni simbonasika manapaka evtra mba atosika masara ni simashweni koni jemjem tia taonete
Izy fanamasinana pretra iray sy diakra iray mandritra ity GMJ andiny faharoa atao eto amin'ny diosezin'ny farafangana amin'ny volana septambra efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Marina fa tamin'ny taona folo sy roa arivo ny GMJ voalohany teto amin'ny diosezin'ny farafangana ka izao atao amin'ny volana septambra efatra amby roapolo sy roa arivo avy izao ny GMJ andiny faharoa. Elsino Vincent andresy zakaina ho an'ny miaradalan'ny RDB.
Eo amin'ny vaovao momba ny fiantsoan'Andriamanitra dia ny ampidimy rahalahy ny mpisoro ny avo indrindra eo anivon'ny fikambanana ny pretra Karma. Totosa tamin'ny alahady iraiky amby roapolo jolay teo tao amin'ny sanctuaire Notre Dame de Mont Carmel Ambarilava Moramanga ny fanamasinana ho pretra andro diakra dimy rahalahy avy amin'io fikambanana io. Fanamasinana izay notarihan'ny evekan'ny Moramanga Monsieur Rosario Vela ary notronireo pretra Karma notarihan'ny lehibe amin'ny fikambanana eto Madagasikara sy ny rano masimbe indiana mopera rakotoarmanga judika el no tsivy ny eveka tamin'ny fampianarany fa asa fanompoana ny vahoakan'Andriamanitra ny asan'ny pretra fanompoana amin'ny fitoriteny na ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra fanompoana amin'ny fanamasinana ny vahoakan'Andriamanitra ary amin'ny fitiavana hitamaso sy tsapahitanana amin'ny alalan'ny fanomezana ny sakramenta Ivon'ny fanamasinana ho pretra moa ny fametrahan-tanana sy ny vavaka fanamasinana ataon'ny veka mpanamasina sy ireo pretra rehetra manotrona izany izay atao ampahanginana tanteraka. Mialoha izany dia nisy ny fiantsoany ireo amasinina sy ny fanolorany lehibe mpikambanana azy ireo amin'ny mpanamasina.
Diakra Ravelonirina Kristian inty aho. Diakra Razafy Mamonjy Herinirina François Xavier.
Intiao
Diakra Rakotondravelo Michel
Intiao
Diakra Randriamanosoa Jean-Frédéric
Intiao
Diakra Ratiarmanana Léonce
Intiao
Monseigneur Raimalala Miangavy anao ny eglizy masina reny malala antsika anamasina ireto avantsika ireto pretra
fantatrao ve famendrika izany izy ireo
araka ny famotorana tamin'ny vahoaka kristianina sy ny fiangavian'ireo olona nanofana azy dia azoko lazaina fa mendrika izy ireo
noho ny fitahian'ny tompo andriamanitra sy jesosy kristy mpamonjy antsika dia fidenay ho pretra ireto havantsika ireto
tsy aivina fa io fanamasinana pretra io hatrany no namarana ny diabe ambavaka na ny pelerinazy karakarainy ny fikambanany pretra Karma miainga eto Antananarivo miazo any Moramanga diabe ambavaka andiany fa enina ambiny folo no nitanteraina tamin'nyity taona ity ka isan'ny nampiavaka izany ny fahatongavany delegasiona avy any Antsalaka Antsiranana isan'ny mandray anjara isataona amin'ny pelerinazy tana Moramanga koa ny avy any maro voay diosezin'ny Mahajanga nisa folo teo eo izy ireo no tonga tamin'izao andiany fa enina ambiny folo izao andriamatoa kristian filohan'ny faritra ambolomoty any maro voay
tamin'ity taona ity moa zany ny nanosika anay tena hoe hiatrika n'ity pelerinaza itya dia voalohany zay a dia tantanan'reto pretra zay manomana n'ity pelerinaza ity de hoe pretra Karma zany ao anatin'ny misiona maro voay de faharoa zava-dehibe eo anivon'ny misiona ny mitady aimpana mba hiainan'ny spiritualité ny masombavy terezy ny jesosy zazakely a sy masombavy terezy davila zany de zay zany no nahatongavana aty mba hiaraka hiaina miaraka amreto pretra Karma reto a ny aimpana nyreo a olomasina ao anatin'le fikambanana Karma zay ny delegasiona ny maro voay moa zany zara roa misy amin'ny sasany taminay a nandeha tongotra niala maro voay tany amin'ny sabotsy tany zareo satria namonjy an'le latsinainy a nandeha tongotra avy any ampasamalo hatratia Moramanga de ny delegasion faharoa niala larobia zay nandeha tomobila zany na hoe taxi brosy lakamisy iny moa zany ny onatati zany zay ny onatato a de ny zavatra nafinaritra zany de hoe tambatra tao anatin'ny aimpana iray zany zahay a tao ny fiombona ambavaka ny fiombona ampanahy de tao ny rozery indrindra moa nandroany alatia le faranana tamin'ny fanamasinana opretra andreo diakra dimla atreto koa izany izay any manentana an'izay mbola tsy niainan'lay pelerina azy mahafinaritra ny aty tra ary tsara zany mba hoe mba indray mandeha na andro mandeha anatin'ny fiainana zany mba tsara zany mba miaina an'izay le pelerina azy zay
tsy anavahana sokazon'olona ny fandraisana anjara amin'ny pelerinage tsy natao an'ny olona tomady ihany fa misy koa ny manana fahasembanana ara-batana afaka manatanteraka an'izany isan'ireny madie avy any Marovoay
za zany a olona trapahasembanana de namonjy pelerinage tia Moramanga ary isataona moa de maka tia Moramanga foana mamonjy an'io pelerinage io satria zany a le aimbavaka sy le aimpanahy zay omeny karma de tena malina sy tena tsy mamela mihitsy zany le izy indrindra moa le fanatonana ny neny mpanjakavavin'ny karmely atya Moramanga de ny zavatra tena mahafinaritra de tena tafiditra ao amin'le hoe eglizy miaradi satria zany a de olona trapasembananary a de tsy nahilika ny kristianina mihitsiny fa tena nanampy ary tsy Marovoay kristianina Marovoay ihany fa atramin'ny rehetrarehetra zay mahita tatỳ Moramanga de mandray anjara daholo nanampy tamin'ny fikarakarana rehetrarehetra mahafinaritra e ary manentana ny rehetra zany hoe mba ho tonga monjy an'io pelerinage io indrindra ny fakalazana amin'ny 50 taona zay atao a amin'ny taona ho avy
anosantsika n'izay vaovao ny fiangonana izay ny pastoraly momba ny fianakaviana malala
ho an'ny vo mierany eveka misahana ny fianakaviana teto amin'ny diosezina ny Antananarivo dia isy ny hetsika izay ho tanterahan'izy ireo ny 28 ny volana jolay ho avy izao eny amin'ny centre d'animation spirituelle ecologique eny Bevalala fionana izay entina anampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fanabeazana sy fikolokoloana ireo taranaka ampatsahivina moa fa mitondra sakafo atoandro avokoa ireo fianakaviana rehetra izay tonga eny an-toerana amin'ny alahady ho avy izao io mitondra ny fanazavana sy ny fanentanana mahakasika an'izany ary ary ny zavatra izay ifampizarana mandritra tontolo andro ny 28 jolay io ny pretra tompona andraikitry ny VEF Tana Père Aurélien
loha hevitra ho velabelarina sy ho atolotra dia tsy nakory fa ny hoe ny endrim-pivelarana sy fitombonin'ny ankizy sy ny tanora ary ny endrim-panabeazana mifanaraka amin'ny taonany ny anton'izay loha hevitra izay dia satria manahirana ankehitriny ny fanabeazana ny zanaka ary be dehibe ny fanabeazana mivaona araka ny tokony ho izy no ny antony maro isan-karazany ka tena tsara indrindra ny afantaran'ireo ray aman-dreny ny endrim-panabeazana izay tokony atolony ny zanany arak'izay dingana hitombonin'ny zaza étape de développement na ho an'ny ankizy na ho an'ny tanora ka ho resana amin'izany zany no hoe ny faniriany mpivady hoe hiteraka ho resahana ihany koa ny hoe zaza ny rina sy ny zaza tsy ny rina ary ireo dingana rehetra ao anatin'ny fahazazana manomboka ny zaza voateraka ka hatramin'ny fahasivy taona hojerena amin'ny atsipriany ireo dingam-pivelarana ireo étape de développement ny zaza ary hojerena ihany koa hoe raha zao volana na zao taona ny zaza ohatra ny ahoana ny endrim-panabeazana tokony atolotry ny ray aman-dreny azy mba tsy hanahirana azy sy hanimba azy rehefa mitombo sy mialehibe izy toraka izany ihany koa ny an'ny tanora manomboka amin'ny sivy taona hatramin'ny fa raika amin'ny 20 taona dia ho resahana ihany koa ireo dingana fivelarana sy fitombonina ankizy rehetra dia eo ireo fiomanana mialohan'ny fialantsakana mandritra ny fialantsakana ary ny famaranana amin'ny fialantsakana izay andalovan'ny tanora sehitra sy zava-manahirana maro ka manahirana ny ray aman-dreny koa ankehitriny a ny fanabeazana an'ireo ankizy sy tanorantsika ireo dia izay indrindra no anton'izao formation izao anampiana ny ankonana tsirairay avy ka anasana antsika rehetra izay fiofanana atolotra izay izay fiofanana izay ary dia ho tanterahina ny alahady 28 ny volana jolay taona 2024 ny programa dia ho tanterahana eny amin'ny centre d'animation spirituelle écologie na case eny Bevalala manomboka amin'ny valo a ny fandraisana ny olona tonga hamonjy ny fiofanana, irina indrindra raha fianakaviana feno de amin'izay samy mandray ny fanabiazana azy, dada ineny sy ny zanaka, izany tena irina raha tafahombina. Manomboka amin'ny valo ny fahatongavana fandraisana anareo, dia amin'ny valo sasany manomboka ny fampiofanana na ny formation a, dia misorona masina iny satria lahady ny andro a, dia sorona masina ihany koa tanterahantsika eny. Ao anatin'izay no mamelabelarana an'izay lohahevitra izay a, anaovantsika fifampizarana sy fifanankalozan-kevitra ihany koa, miaraka amin'ny sakafo ary mifampizara izay hafalian' izay sika rehetra. Dia manantenantsika rehetra ho avy amaly ny antso fa irina fa asoan'ny fianakaviana izany tsy hoe ireo fifakiry na ny mami na ny FTK ihany akory no asaina, fa isika rehetra izay miaina ao anaty fianakaviana dia asaina avokoa, tsy misy ahavahana, tsy misy ahilika, fa dia raisina ampitiavana isika mianakavy ho avy anatrika izay fiofanana izay. Misaotra indrindra tompoko.
Ho an'ireo izay mbola tsy dia mahita loatra ny toerana eny amin'ny Kasbe Valala moa dia mitondra toro lalana mahakasika an'izay ny mpiretra tompona andraikitry ny vomieran'ny eveka misana ny fianakaviana eto amin'ny diosezina Antananarivo, Père Aurélien.
Mety manahirana ny sasana, mety mbola tsy fandre ilay toerana, dia tsara ny manoro azy antsika iza moa izay toerana izay ihany, dia mandeha amin'ny lalana andorany fotsy isika, eo amin'ny arebusina andorany fotsy, ny mandroso kely dia mahita ny banque BOA. Mivily miankavana ny sika manaraka n'ilay pave mitsofoka iny a, dia mandroso alolo kely, dia matazana ny efitsika mambo manala, dia eo ankavian'izay fiangonan'izay misy lalana mitsofoka kely makeo amin'ny centre na ny Kasbe Valala, dia ao a no anatanterahantsika an'izay fionana hiatrehanan'izay fiofanana izay. Tsy misy akory ny saram-piofanana, fa ny ofatoerana izay mandray antsika dia mitondra arivo ariary isan'olona isika mba ho fandraisantsika anjara amin'ny fanotoerana izay mandray antsika mianakavy.
Hiditra amin'ireo vaovaon'ny fikambanana masina sy ny firotana ary ny fikambanan'ny relijiozy ary isika malala.
Vaovao avy amin'ny fianakaviam-be vokasionista dia ankalazaina ny 2 Aogositra ho avy izao a ny fetin'ny olo-masina mpanorina ny fikambananaizy ireo, dia i Masinda Justino Maria Rosolilo ka misy ny hetsika manokana izay tanterahan'izy ireo amin'izany. Anasany antsika kristianina rehetra ho tonga maro eny amin'ny toerana izay misy azy ireo a amin'ny distrika Analasora iny. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana mahakasika izany entin'ny Père Gabriel, pretran'ny Société de Divine Vocation.
Isika to amin'ny fianakaviam-be vocationiste moa dia hankalaza tokoa io andro io a amin'ny 2 Aogositra, sorona masina izay arahana amin'ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona amin'ny foloramaraina eny Nazareta. Koa entanina antsika rehetra izay afaka miompanahy miaraka amin'ny fikambanana manontolo. Fa izany rehetra izany dia ialoavany tridium miaraka amin'ny Masinda Justino izay tanterahana manomboka talata, alarobia, alakamisy. Araka ny fandaharana miaraka amin'ny Radio Don Bosco, ireo teknisianina moa dia aoriana ny oran'ny Golgota no andrenesantsika izany tridium miaraka amin'ny Monpère Justino izany. Ary iomanantsika sady sy angatantsika vavaka ny chapitre generaly ny fikambanana vocationista izay ho tanterahana any Roma manomboka ny 3 Aogositra.
Ho an'ny vaovaon'ireo fikambanana samihafa dia manana ny fomba anehoany ny manalazo fitabaka ny tanora ao amin'ny FET Tsiadana sy ny FET Chapelle Andrainarivo. Mikarakara hetsika nampitondraina ny anarana afaka 4:20 izy ireo amin'ny alahady 8 Jolay ho avy izao. Hetsika anehoana fa tsy amin'ny alalan'ny filibana samihafa ihany no azo anatanterahana izany hoe manalazo fitabaka izany, fa azo atao tsara tokoa ny manatotosa izany amin'ny alalan'ny fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra. Manazava ny antony ny safidianana ny hoe afaka 4:20 ary Ramatoakely Ela Rasoazanamary tompona andraikitra amin'ny FET ny Ekara Tsiadana.
Ny safidinay moa zany le lohateny fampisehoana taonay a hoe afaka 24/7 satria tsy mitovy amin'ny manalazy vita baka rehetra le fampisehoana taonay fa misy fahasoavana ho azy zany aho ho an'izay tonga ao satria misy fanakinana ny valim-panadinana amin'Andriamanitra aho a de ao amin'ny tapany faharoa ihany koa misy an'ilay manalazy de zany hoe ny tanora zay tonga ao zany a de efa manateny zahay fa ho afaka fanadinana daholo. Ny sotrosotry ny fandaharam-potoana moa de mizarainay anankiroa, ny tapany voalohany a de misy ny pretra mihira, pretra karma mihira, ka amin'io zany le fanakinana ny valim-panadinana amin'Andriamanitra. De ao amin'ny tapany faharoa de io ndray zany a fanomezana fifaliana ho an'ny tanora rehetra zay tonga ao. De mahatanora ny tanora moa de mananjoa hiala voly ny tanora rehetra satria reraky ny taom-pianarana, reraky ny fanadinana de ilaina izay miala voly izay.
Toy izao kosa ny fanentananao fo entin-dramatoa kely Erika Rakotoaramanana avy amin'ny FET Chapelle Andrainarivo.
Koa manentana antsika rehetra ary ho avy hiara-paly aminay amin'io fotoana io, tsy ny tanora ihany fa isika ray aman-dreny ihany koa, satria raha tsy teo ny fifanampianareo de zava-poana ny zavatra atao, de teo ihany koa Andriamanitra nanampy antsika amin'ny zavatra rehetra. Eny amin'ny tokotany sekoly Saint-Etienne Ambanidiary ny fotoanantsika amin'ny 1:00 izay iarahana amin'ny FSI sy Perakarma mihira. Misokatra amin'ny 10:00 maraina ny vavahady, misy animation DJ ihany koa ary ahitana sakafo sy tsakitsaky maro isan-karazany na toerana.
Ankoatra ny mahaietsika fialamboly ny afaka 24/7 dia nataon'ireo FET ireo koa izany ho fitadiavam-bola anampiana ny fiatrehana izy ireo ny Kongresy Eukaristika Nasionaly any Antsiranana amin'io volana aogositra ho avy io.
Fa ho an'ny Mouvement Chrétien de Cadre et de Professionnel kosa na ny MCCP dia ho tanterahana ny 7/20 hatramin'ny 7/20 ny volana Jolay ho avy izao ny Rencontre Interdiocèse des Équipes na ny RED ka ny manakara no anatanterahana izany a ho an'ireo diosezy izay voakasiky ny tapany atsimo atsinanana iny. Ny RED moa dia fitsidihana izay ataony Bureau National ireo ekipa mandrafitra ny MCCP. Mitondra ny fanazavana mahakasika an'izany ary Andriamatoa Judicael Randrianarson.
Ny MCCP na Mouvement Chrétien de Cadre et de Professionnel akoatra ny fionana isaky ny telo taona ny Congrès National dia isataona ihany koa ny Bureau National a dia mitety ireo ekipa tsiraray manerana ny nosy izay misa 70 mahery izao. Na izana izany dia tsy ho vita ny mitety ny 70 fa dia nakambana ao anatin'ny faritra lehibe anankiefatra izany, ny faritra tapany avaritra, ny afovoany, ny atsimo atsinanana ary ny atsinanana ray aman-tontolo. Amin'ny 7/20, 8/20 Jolay izao dia ho tanterahana ny manakara ny raid manaraka na ny hoe Rencontre Interdiocèse des Équipes any no amindrona nareo ekipa rehetrehetra ny amin'ny tapany atsimo atsinanana rehetra ao amin'ny diosezy mifanaraka amin'izany dia hiezaka izay amelona sy anamafy ireo fampianaran'ny eglizy ary ifampizara ihany koa ireo traikefa entina mpandrosoana hatrany ny fiarahamonina sy ny fiangonana.
Dezer ny fiarantsika tamin'ity takariva ity ho an'ny fanentanany Kongresy Eukaristika Nasionaly dia mamome fotoana anao izahay miaraka amin'ny afafy FET amin'ny miaradalan'ny alatsinainy ho avy izao. Mankasitraka andreo namana rehetra nampy ary tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala sy Mirambola dia manao ny mandrapitafa amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?